Broeders en susters, ons, skus ek het dit nou fout gemaak, ons behandel die 9de gebod, dis Sondag 43, en om die 9de gebod vir ons te belig, luister ons na Exodus 23, Exodus 23, ons lees het in die 83-92 vertaling, en dan lees ons een vers uit Psalm 89, Psalm 89, ons gaan dit in die 33-53 vertaling, en dan daardie vers lees ons ook in die direkte vertaling uit. Exodus 23, van vers 1. Jy mag nie kinderstories versprei nie. Jy mag nie met 'n misdadiger saamwerk en in sy guns vals getuienis lewer nie. Jy mag nie agter die meerderheid aandoen wat verkeerd is nie. Wat jy in 'n hofsaak getuig, moet jy nie verdraai nie, al doen die meerderheid dit ook. Wanneer jy reg spreek, mag jy 'n arm man nie in sy hofsaak voortrek nie. Wanneer jy 'n verdwaalde bees of donkie van jou vyand raakloop, moet jy dit beslis na hom toe terugbring. Wanneer jy iemand wat jou haat se donkie sien lê onder sy vrag, moet jy hom nie sonder hulp los nie, gaan help hom met sy vrag. Wanneer jy reg spreek, mag jy 'n arme nie in 'n hofsaak veronreg nie, en moet jy wegbly van leuen, sodat jy nie onskuldiges en regverdiges doodmaak nie. Ek, die Here, vind nie 'n skuldige onskuldig nie. Wanneer jy reg spreek, mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want dit maak die wat sien blind, en laat die saak van die onskuldige skeefloop. En dan lees ons in Psalm 89 die 15de vers. U troon is gebou op geregtigheid en reg. Liefde en trou staan in u diens. En dan in die 33-53 vertaling, let veral op die woorde goedertierenheid en trou. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon. Goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. Die direkte vertaling vertaal so: reg en geregtigheid is die basis van u troon. Troue liefde en waarheid gaan u vooruit. Sondag 43, wat is die 9de gebod? Die gebod is, jy mag geen valse getuienis lewer nie. Ek mag teen niemand valse getuienis aflê. Niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadsteker of lasteraar wees. Niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy, as ek nie die sware toren van God oor my wil bring nie. In regsake en in ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Psalm 89 vers 15, reg en geregtigheid is die basis van u troon, troue liefde en waarheid gaan u vooruit. En dan in Exodus 23 vers 6, se laaste vers, ek die Here vind nie 'n skuldige onskuldig nie. Ek die Here vind nie 'n skuldige onskuldig nie. Die 9de gebod, broers en susters, het natuurlik baie te maak met die tong, met wat jy sê, en hoe jy dit sê, wat jy praat, want dit gaan hier oor, jy mag nie valse getuienis lewer nie. Nou, die regstelsel van die ou Jode was 'n baie besondere regstelsel, want dit is iets wat deur die Here self ingestel is. Dit was eie soortig in die opsig dat die Here het 'n bevel gegee dat daar ten minste 2 getuies moet wees in 'n hofsaak, voordat 'n mens daardie getuienis sommer net kan aanneem. In die mond van 2 of 3 getuies staan 'n saak vas. En wanneer 2 of 3 getuies se getuienis ondersoek word, en dit sou bevind word dat hierdie getuienis ooreenkom, dan word daardie getuienis ook vir die waarheid gehou. En dan kon 'n mens selfs in die lig van die getuienis van betroubare getuies die doodstraf oplê. Iemand selfs gestenig kon word op grond van daardie getuienis. Aan ander woorde, dis die tonge gebod, kan 'n mens sê, die tonge gebod wat handel oor die waarheid. En soos ons nou reeds gesê het, hierdie gebod het sy 'n bron in die hofsaake van destyds, in 'n regsgeding. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste as jy in die hof is nie. Met ander woorde, wanneer die waarheid moet uitkom, wanneer die regter moet bepaal wat is waar en wat is vals, dan moet jy so praat dat die waarheid kan uitkom. Sien, dit gaan oor die waarheid. Maar nou is daar iets baie belangrik wanneer ons kyk na die laaste 5 gebooie van die laaste 6 gebooie van die wet. En ook by hierdie gebod, die 9de gebod, dis die waarheidsgebod, maar is die waarheidsgebod wat by die 2de tafel staan, wat gaan oor jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die waarheid, die 9de gebod, is onlosmakelijk verbind aan jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Waarheid en liefde word hier baie innig aan mekaar verbind. Maar broers en susters, as ons nou net daarby bly, dan sal u dit goed weet, u sal dit goed aanvoel, dan is ons by 'n sedeles. Ons moet die waarheid praat, want ons moet ons naaste lief hê. Wel, die ongelowiges kan dit sekerlik ook sê. So, wat is ten diepste die begronding van die 9de gebod, as die gebod waarin jy die waarheid moet praat, want jy moet jou naaste lief hê? Ons het dit gelees in Psalm 89 en ons het dit ook gelees in Exodus 23. Die Here sê, ek sal die skuldige nooit onskuldig verklaar nie. Eintlik word daar 'n ander woord gebruik. Ek sal die skuldige nooit regverdig verklaar nie. Ek sal nooit sê dat die skuldige in die reg is nie. Regverdig verklaar of 'n regverdige is iemand wat nie net vrygespreek word nie. 'n Regverdige is iemand wat die wet van die Here doen. Met ander woorde, die regverdiges is die mense wat gehoorsaam is. So die Here sê, iemand wat skuldig is, wat my wet oortree, ek sal nooit van hom sê dat hy gehoorsaam is aan my nie. Ek sal nooit van hom sê dat hy my wet gehoorsaam nie, want hy doen dit nie. Hoekom sal die Here dit nie doen nie? Hoekom sal die Here nie sê dat diegene wat sy wet oortree is eintlik regverdig, is mense wat sy wet hou nie. Dit het te maak met wie die Here is. Die Here is waarheid. En die Here is liefde. Dis deel van sy volkomenhede. Ons kan dit ook sy wesenseienskappe noem. Die ouer predikante het van die Here se deugde gepraat. Ons noem dit sy volkomenhede. God is die bron van alle waarheid. En God is die bron van die liefde. Trouwens, hy is liefde. En dan is het baie merkwaardig, broers en susters, wanneer die Here homself nou aan sy volk openbaar in hierdie verbondsverhouding, waarin hy ook sy wet gee as die verbondseise, want dis wat die wet mos is, die 10 gebooie is sy verbondseise. Wanneer God homself in hierdie verbondsverhouding openbaar, dan sê hy, ek is 'n God van goedertierenheid en trou. Of kom ons gebruik die woorde wat die direkte vertaling gebruik, van troue liefde en waarheid. Die Here sluit die verbondes met ons in sy troue liefde en in waarheid. Dis hoe die verbondsverhouding met God lyk, want dit is wie hy is. Hierdie woord troue liefde of goedertierenheid, ons het dit al van tevore in die prediking behandel, dis die Hebreeuse woord God se geset. Dis baie merkwaardige woord, broers en susters, dis 'n woord wat nie sommer net vertaal kan word nie, en daarom sal jy sien, verskeie vertalings vertaal hierdie woord anders. Die Nederlandse vertaling het 'n woord gemaak en 'n woord geuit, goedertierenheid, omdat dit eintlik so 'n eie soort op 'n woord is. Maar dit wil sê, dat God ons, sy kinders, volkome en getrou lief het. En daar die liefde neem my altyd die initiatief. Maar, in hierdie troue liefde, is daar nog 'n element, en dit is die Here se trou. Die direkte vertaling het dit eintlik mooi vertaal met sy waarheid. Want dit is wat trou beteken, en dit is wat waarheid beteken, dit wat staan. So God sê, in sy liefde vir ons, is hy altyd getrou. In sy liefde vir ons sal hy altyd die waarheid praat. Is dit nie wonderlik nie, broers en susters, dat jy weet die een wat jou lief het, sal nooit vir jou lieg nie. Hoe kan jy iemand lief hê? Jy praat nie die waarheid met hom nie. En dis wat die Here nou hier vir ons verduidelik van wie hy is in hierdie verbondsverhouding. Hy is 'n God wat ons volkome lief het, wat altyd die initiatief neem, en in hierdie liefde van hom is hy die bron van alle waarheid. Nou as dit so is, liewe broers en susters, dan is hy die een wat mos natuurlik nooit, hy kan nooit diegene wat sy verbondseise oortree, hy kan nooit vir hulle regverdig verklaar nie, hy kan nooit sê, maar is die waarheid, dat hulle my wet gehoorsaam nie. Hy kan dit nie sê nie, want as jy dit doen, is jy net besig om liefdeloos teenoor God te wees nie, jy is ook besig om liefdeloos te wees teenoor jou naaste. So dis die bron van die 9de gebod, is onze God is een God van liefde en trou, van goedertierenheid en waarheid. En ons, as dit is wie ons Vader is, dan kan het ons, by ons mos nooit anders wees nie, broers en susters. So die geregtigheid en die reg wat die grondslag van God se troon is. En nou praat ons hier van regspraak. Die troon is die plek waar op die koning ook regspraak gelewer het. Wat is die grondslag daarvan? Is reg en geregtigheid. En hoe vind daai reg en geregtigheid uiting in God se liefde en in sy trou? Maar nou gebeur die wonderlike ding dat ons word herskep na die beeld van Jesus Christus. Dis hoekom ons vanoggend die wet gehoor het, broers en susters. Ons het nie die wet gehoor om te hoor hoe skuldig is ons nie. Ons het nie die wet vanoggend gehoor om te hoor hoe oortree ons die wet nie. Ons het vanoggend ook die wet gehoor, want die Here sê vir ons, maar dis wie jy is. Want die wet, die 10 gebooie is nie net verbooie nie. Dit verbied nie net nie, dit gebied ook. So nou sê die Here vir ons hele, wat herskep is deur die Heilige Gees tot my ewe beeld. Ek het julle so herskep, dat julle nie meer wil lieg nie. Ek het julle so herskep, dat julle die waarheid lief het. Ek het julle so herskep, dat wanneer julle praat, is julle getrou. Julle is getrou in wat julle sê. En as dit so is, lieve broers en susters, dan wil ons doen wat in Exodus 23 staan. In Exodus 23 lê dit eintlik vir ons vreeslik mooi uit. Hoe lyk die persoon wat herskep is? Hoe lyk die een wat vashou aan die goedertierenheid en die trou van die Here? Hoe praat hy? En kom ons kyk net na hierdie skrifgedeelte. Hierso staan so een. Moenie skinderstories rondstrooi nie, of valse getuienis rondstrooi nie, leuns rondstrooi nie. Dis waartoe ons herstel is. Met ander woorde, dis teen ons aard om te skinder, broers en susters. Dis nie net iets wat ons nie moet doen nie, dis iets wat ek nie wil doen nie. Dis teen wie ek is, want ek is herskep. Onthou die katekismus sê, ons is van nature geneig om God in ons naaste te haat. Met ander woorde, ons is van nature geneig om te lieg. En ons is van nature geneig om te skinder. Maar liewe broer en suster, dis nie meer ware gelowige is nie. Jy moet toch nooit van jyself dink, Dis wie ek nou is. Ek is iemand wat van nature geneig om sy God om my naaste te haat nie. Nee, nee. Dis wie jy was. Toe jy buite Christus was. Nou dat jy in Christus is. Nee, broeder en sister. Nou wil jy die waarheid. Nou kan jy nie meer skinder nie. Jy wil dit met niks in jou meer doen nie. Wanneer jy in die Here Jesus Christus is, wil jy ook nie soos dit hier staan, ooit iemand help om in die kwaad te volhard nie, soos dit hier so in die Bybel staan. Jy mag nie met 'n misdadiger saamwerk en in sy guns vals getuienis lewer nie. Met ander woorde, iemand help met die kwaad, sodat jy iets daaruit kan put nie. Jy wil ook glad nie meer met die meerderheid saamwerk, al is dit in 'n verkeerde saak nie. Het gebeur daarom baie maklik nie waar nie, dat die meerderheid jou iets verkeerds laat doen, of iets verkeerd laat sê. Jy weet nie wat doen 'n gelowige, hy staan soos Martin Luther en hy sê, hier staan ek en ek kan nie anders nie. Al beteken die waarheid dat ek op my eie staan, stoksiel alleen. Praat die waarheid, want dis waartoe Christus my herskep het. Al is hy daar in die klas, en die docent, sê iets wat jy weet nie die waarheid is nie. Ach, en jy weet, het kos jou dalk jou kursus. En jy stil bly. Nee, jy kan nie stil bly nie. Jy wil nie stil bly nie. Dat jou God, sy God van goedertierenheid en trou. Die waarheid is deel van jou weefsel, van wie jy is. En jy moet dit sê. Wanneer jy ook een kind is van die waarheid, dan gaan het so ver, dat jy ook nie die waarheid sal verdraai, om die arme te help nie. Dit kan toch op een tyd keer met een mens gebeur nie waar nie, dat een mens voel, maar ek moet iemand wat gering is, of iemand wat arm is, of iemand wat, wat onderdruk word, ek moet hom bietjie help, al moet ek die waarheid toch so bietjie verdraai. En daar sê die Here ook, nee, my kinders mag dit nie doen nie, hulle kan dit nie doen nie, want ek sal dit nooit doen nie. Maar dan sê hy ook aan die ander kant, jy mag nooit die mindere te nakom in wanneer jy besig is met waarheid praat, of met wat gesê word. Jy mag ook nie omkoopgeskenk aanneem staan hierso nie. En dan weer die ontsaglike belangrike klem, want ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie. Ek sal dit nooit doen nie. En daarom mag my kinders dit ook nie doen nie. Daarom wil hulle dit nie doen nie. Liefde broers en susters, en wanneer een mens nou mooi hierna kyk, dan begin ons nog een ding te besef. En dis belangrik dat ons dit in hierdie tyd waarin ons leef moet besef. Dat waarom wil ons die waarheid praat? En waarom wil ons stry vir die waarheid? Nie omdat ons 'n reg het nie. Dis ongelukkig, dis wat fundamentele en menseregte vir ons leer. Dis ongelukkig wat ons hier by die regsfakulteit leer. Jy het regte, jy het nie 'n reg nie, broer en suster. Jy het geen reg nie. Die reg is nie mense sinne nie. Dis God sin. Dis God se reg. En hier is ontsaglik belangrik dat ons dit vanmôre moet vashou as ons hier na die 9de gebod kyk en as ons kyk na ons hele lewe. Die reg behoort aan die Here en daarom is daar die regte nie vervreembaar nie. As die regte onsin was, dan is daar geen sprake van genade nie en as ook geen sprake meer van dankbaarheid. Kom ons vat nou die voorbeeld. Jy het die reg dat iemand die waarheid met jou moet praat. As dit jou reg is, liewe broer en suster, dan hoef jy nie dankbaar te wees dat iemand die waarheid met jou praat nie. Of kom ons gaan nog verder, jy het die reg op lewe. As jy die reg op lewe het, hoef jy nie dankbaar te wees dat jy lewe nie. Dan is dit mos jou reg. Maar as ons daarom vashou, dat die reg die Here sin is, en as ons daarin vashou dat God die bron is van alle waarheid, want hy is getrou, dan kom ons daarby dat ons die bedienaars is van God se waarheid. Ons is die bedienaars van sy reg. En daarvoor moet ons stry. Dan, geliefde broers en susters, dan besef ons al hoe meer en al hoe langer dat hierdie gebod wat gefokus is ook op my naaste, dat wanneer ek my naaste se eer beskerm en wanneer ek sorg dat mense nie vir my naaste skinder nie, wanneer ek self nie daaraan deelneem nie, is ek nie eerstens besig om die reg van my naaste te beskerm nie. Ek is besig om die reg van die Almagtige te beskerm. Ek stry daarvoor. My Vader wat alles weet en wat alles sien. Sien die wonder is, God is ons regverskaffer. En hy sal genadiglik, sal hy nooit die skuldige regverdig verklaar nie. Nou kom ons by die tweede gedagte in die prediking, liewe broers en susters. En dit is, maar is ons nie almal skuldig nie? Sê die Here nie self, julle sal deur wat julle sê, sal julle skuldig of onskuldig verklaar word. En hy sê, julle sal van elke woord rekenskap moet gee. En waar laat dit ons? Dit laat ons by 'n baie merkwaardige hofsaak. Eintlik verskeie verhore, so om en by 2000 jaar gelede. As die Here Jesus voor die Joodse raad kom staan, dan word hy aangekla. En die aanklag is ten diepste die aanklag van Gods lastering, dat hy homself die Seun van God noem. En natuurlik was daar valse getuienis gewees soos altyd, maar die Here Jesus getuig dan self in sy hofsaak en hy sê, ek is die Seun van God. En dan op grond van daai getuienis, pluk die hoofpriester die hare uit sy kop uit en hy skeer sy kleer en hy sê, ons het niks meer getuienis nodig nie, daar het hy dit nou self gesê, hy is die Seun van God. En dit verdien die dood, dit weet ons. Maar omdat hulle die doodstraf nie kon toepas nie, stuur hulle hom na Pilatus toe. En by Pilatus verander die Joodse raad natuurlik hulle aanklagte. Dis hoe vals hulle is. En die aanklag wat hulle dan verander is, het kom ten diepste daarop neer, dat hierdie man eintlik sê hy is die koning van die Jode, en hy wil homself eintlik aanstel in die plek van die keizer. En wanneer Pilatus sy hofsaak aan die gang sit en hy luister na al die getuienis en hy vra vir Christus, wat sê hy daarop, dan antwoord die Here Jesus nie. Die Here Jesus verdedig homself nie, maar dan vind Pilatus hom onskuldig. Dis nie merkwaardig, hy gaan so ver dat hy sy hande was. En hy sê, die man is onskuldig en toch word Christus as die skuldige behandel, al is hy onskuldig. Kan jy sien hoe keer dit nou heeltemal om, die regverdige, die een wat volkome gehoorsaam was aan Godse wet, word nou as 'n skuldige behandel, terwyl die Here sê, ek sal nooit die skuldige as 'n regverdige behandel nie, word die onskuldige, die regverdige, word as 'n skuldige behandel. Broers en susters, dis hier waar die ontknoping lê, dat die regverdige word nou soos 'n skuldige behandel. Hy word aan die kruis gespijker. Die een wat nooit die reg verdraai het nie, wat nooit gelieg het nie, wat self die waarheid is, wat self God se goedertierenheid en trou is. En weet jy, as hy dit doen, dis dan dat hy die reg het van die Vader om ons deur sy gees totaal en al te vernuwe, om ons nou die regverdiges te maak, die mense, wat smag om die Here se wil te doen, deur sy gees verander hy ons, dat die Here se wet vir ons nou 'n lus en 'n liefde word, die Here se wet is dis nie meer vir ons moenies nie, ek mag nie, ek mag nie, ek mag nie, Weet jy wat word die Here se wet dan vir ons? Ek wil, dis wat ek wil doen, want dis wie ek is. Ek's 'n kind, ek's 'n dienaar van die waarheid. Enkele praktiese opmerkings hieroor, want hierdie gebod bring ons ook by hoe moet ek dan elke dag lewe, is dat die ergste weerhouding van die waarheid, of die ergste valse getuienis wat 'n mens natuurlik in hierdie wêreld kan lewer, is om nie te laat hoor dat Jesus die Christus is, die koning is, en dat hy die verlosser is. Is dit nie verskriklik nie? Is dit nie 'n verskriklike valsheid? As mense die verlossing van Jesus Christus teestaan, en ek bly stil. Dis dan wanneer ek moet getuig. Ek mag nie valse getuienis lewer, ook nie deur stil te bly nie. Liewe broer en suster, om hierdie gebod te gehoorsaam, beteken dis weer eens nie net jy mag nie lieg nie, beteken jy moet die waarheid praat. Al staan jy net so, staan jy op jou eie. Hierdie gebod beteken dat 'n mens jou naaste ook moet beskerm. En mens beskerm ook jou naaste. Broeders en susters, kan 'n mens nie partykeer sê, wat ek nou sê is feite. Maar weet u, dis nie die waarheid nie. Want as wat ons nou gehoor het, waarheid en liefde is onlosmakelik aan mekaar verbind. As jy die waarheid praat, sonder om God lief te en jou naaste lief te, dan is dit nie meer die waarheid nie, dan is dit brutaal. En nou kry ons dit, ongelukkig, ook in die Here se kerk, dis so verskriklik hartseer, dat mense vir mekaar praat, en dat hulle dan selfs kan sê, maar ek het die waarheid gepraat, maar ek het nie in liefde gepraat nie. Of, nie net van mense nie, dat die mens van, een gemeente kan praat. En het jy sê, maar ek praat dit en dit van die gemeente, dis waarheid, maar dis nie in liefde nie. Maar handhaaf jy nie Godse reg nie. Da's wel een ding, en dit moet ons ook noem hierso, dat die mens kry iets soos wanneer jy feite verswyg weens noodweer. Dis 'n moeilike saak, broers en susters. En nou so mens makkelijk kan sê, ja die dominee het vanoggend gesê, ons mag maar lieg. Maar daar is 'n verskil tussen 'n noodleen en noodweer. Noodleen mag ons nie. Maar noodweer is, noem 'n voorbeeld. In die Tweede Wêreldoorlog het die mens dit geweldig baie gekry, dat die Duitsers gekom het en gevra het, is hier so Jode wat by jou wegkruip. As jy dan sê ja, dan word hulle doodgemaak. As jy sê nee, dan verswyg jy die feite. En toch staan jy in diens van die waarheid. Want jy het God lief, jy het jou naaste lief, en jy bestry die leuen. Met ander woorde, daar kan kere kom, en daaroor moet die mens diep in gebed gaan, en daaroor moet die mens met mekaar ook praat, dat jy uit nood weer, met ander woorde, om die kwaad nie te laat seef, hier feite verswyg. Dit kan wel gebeur. Maar dit is 'n absolute nood, dit is 'n lewensgevaar wat 'n mens dit doen. Liewe broers en susters, en daarmee sluit ons nou af, dat die Satan is die vader van die leuen. Dit is hoekom hier staan, ons moet alle vorme van lieg en bedrieg as die duiwel se eie werke vermy. Alle valsheid, alle bedrog, alle leuens, is die werk van die duiwel. En ons wat in die Here glo, is nie kinders van die Satan nie. Ons is kinders van die Vader, van die Almagtige. Mense wat herskep is na die beeld van sy Seun. En daarom is die waarheid ons lus. Om die waarheid te praat is ons liefde, om ons naaste sy eer te beskerm, is ons smagting. Dit is wat ons wil doen. En gaan ondersoek nou weer die lewe. Dis toch ook die bedoeling van die wet. Waar in my lewe leef ek nie wie ek is nie? Waar in my lewe leef ek nie soos 'n regverdige nie? Wanneer iemand wat die waarheid liefhet en dit beskerm nie. Gaan doen weer ernstig selfondersoek, liewe broer en suster, en bid die Here dan. Vra dat hy deur sy gees u sal herskep en sal herstel na die beeld van Jesus Christus, sodat wat u met u tong praat, wat u met u mond praat en doen en dink, net een ding sal wees. Die waarheid in liefde. Amen. Onse Vader, ons loof U dat ons dienaars en diensknegte van ons Here Jesus Christus mag wees, dienaars van die waarheid, en dat U ons juis ook gebruik in hierdie wêreld om die leuen terug te druk en die leuen te vernietig. En ons besef dit in ons eie lewens, o Here, dat ons so dikwels dit afgee, dat ons ons vryheid afgee om die waarheid te praat, en dat ons slawe geword het van die leuen. Dit gebeur so maklik. Vergewe ons dit tog, en herskep ons, en herstel ons, al hoe langer en al hoe meer, dat ons net sal dink en sal praat en sal doen wat waar is, wat goed is, wat aanneemlik is voor u aangesig. Ons bid, o Here, dat U ons in hierdie gemeente ook sal bekragtig, dat ons nooit van mekaar sal kwaad praat nie, en dat ons ook nooit van andere sal kwaad praat nie. Dit gebeur so maklik. Help ons, dat ons alles wat lieflik en loflik en lofwaardig is, sal bedink. En toch ook, Here, help ons om die waarheid te praat, wanneer dit ook dalk baie swaar is, as dit dalk selfs vervolging bedoel, om die waarheid te praat, al is dit tot ons eie nadeel, want ons weet dat die waarheid altyd goed is. Gee ons tog daar die genade, om in alles wat ons doen en dink en sê, in ons werk en in ons studies, so dienaars van die waarheid te wees, dienaars van U, dat die wêreld dit mag sien en U mag verheerlik, om Christus ontwil. Amen.